despotismo ilustrado. As novas ideas de liberdade ou igualdade que promovía a Ilustración socaban de cheo co sistema absolutista vixente na maior parte de Europa. Por iso a reacción inicial das monarquías foi reprimir calquera intento de difusión do pensamento ilustrado. Con todo, a forza desas ideas foi tal que pronto se espallaron por todo o continente. Ante esa situación, en moitos estados instaurouse o despotismo ilustrado, unha nova forma de goberno que conxugaba o absolutismo con ideas reformistas propias da Ilustración. As monarquías rodeáronse de pensadores e ministros ilustrados para introducir certas modernizacións sen que iso afectase a esencia do poder absoluto. O obxectivo do despotismo ilustrado condensase na máxima todo para o pobo, máis en o pobo, isto é, mellorar a vida da cidadanía sen lles permitir formar parte do goberno. O reformismo do despotismo ilustrado materializouse nos seguintes ámbitos. Administración. Reformas fiscais na recadación de impostos e maior centralización da burocracia. Economía. Fomento do comercio e da agricultura con diferentes reformas agrarias. Educación e cultura. Creación de academias, universidades e bibliotecas. Religión. Limitación do poder da Igrexa por parte do Estado, regalismo e maior tolerancia relixiosa. Urbanismo. En moitas cidades deseñáronse trazados urbanísticos máis racionais, moitos deles con rede de sumidoiros ou alumeado público. Os exemplos máis representativos de monarcas do despotismo ilustrado son Federico II de Prusia, Catalina II de Rusia, José II de Austria e Carlos III de España.